Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Святлана Адзінец, нашыя тэмы.
Як вырашыць новыя праблемы ў адносінах Беларусі і Расіі?
У справе Коржыча абвешчаны перапынак, што стала вядома на першым этапе працэсу.
Ці ёсць афрыканская чума свіней у гарадоцкім раёне?
Гэтае ды іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». У судзе па рэзанансной справе Александра Коржыча абвешчаны перапынак. Ён будзе доўжыцца роўна 20 дзён. Хадайніцтва аб гэтым падаў пракурор Юрый Шарснёў.
Адзначу, што 8 кастрычніка спаўняецца 2 месяцы з дня пачатку працэсу. Суд вывучае абставіны смерці радавога Александра Коржыча, якога год таму знайшлі ў пятлі на тэрыторыі вучэбнага цэнтра ў Пячах.
Следства прыйшло да высновы, што трое сяржантаў Антон Вяжэвіч, Ягор Барановскі і Яўген Скуратовіч давялі Коржыча да самагубства. Часткова гэтая выснова заснаваная на паказаннях, якія сяржанты давалі ў КДБ ў першыя дні пасля затрымання. Аднак падчас суда абвінавачаныя заявілі, што іх паказанні выбілі супрацоўнікі камітэта. Пра тое, што стала вядома ў справе за 2 месяцы ад пачатку гучнага працэсу, абмяркуем журналісткай Еўрарадыё Машай Калеснікавай, якая прысутнічала на судзе. Маша, прывітанне і распавядзі, калі ласка, якія высновы можна зрабіць з першага этапу гучнага суда.
Прывітанне, Рамон. Мне падаецца, што пакуль яшчэ высновы рабіць рана, але ўжо той факт, агучаны сяржантамі, што, маўляў, на іх у сценах КДБ было і фізічнае, і маральнае ўздзеянне, кажа пра тое, што ўсё ж не так ўсё гладка ў гэтай справе, і што сапраўды, як бы ім яны былі вымушаныя пісаць тое, што хацелі супрацоўнікі КДБ. Прынамсі, сёння пракурор яшчэ раз дадаткова задаваў пытанні сяржантам менавіта наконт гэтых самых катаванняў нібыта ў КДБ. Вось, аднак, што дзіўна, сёння чамусьці сяржанты ўжо не маглі неяк так канкрэтна узгадаць, па-першае, асоб, якія, ну, ім даставілі вось гэты самы маральны і фізічны гвалт. Ну і па-другое, сказалі, што яны асобых маральных таких тяжкостей и катаванняў не отшули. Принамсі, наприклад, хто у нас там, Барановский, не сказаў, не узгадаў, як выглядалі тыя людзі, якія наносілі яму удар, і сказаў, што гэта быў толькі адзін эпізод, былі яшчэ, але ён дакладна пра іх не памятае. Таксама Скуратовіч сказаў, што, напрыклад, яму ён вымушаны быў пісаць пад дыктоўку, таму што, паколькі ён упершыню, вось у такой справе, ён пытаўся у людзей, якія прысутнічалі каля яго, іх было шмат, ён кажа, што лепш пісаць у такім і ў такім выпадку, і, напрыклад, яму казалі, пішы, напрыклад, так і так, так для цябе будзе лепш. І ў выпадку ён прызнаўся, што, напрыклад, ён нагаварыў на Вяжэвіча. У свой час Вяжэвіч таксама вось па такім жа маральным ціскам быў вымушаны агаварыць Барановскага і Скуратовіча, то бок тых сваіх паплечнікаў, сяржантаў, якія знаходзяцца з ім у адной клетцы. Таму, натуральна, незразумела ўсё ж, што было насамрэч, аднак ўсё ж хлопцы, сяржанты, яны адмаўляюць сваю віну ў тым, што яны давялі Коржыча да самагубства. Яны кажуць, што нейкіх такіх яўных канфліктаў у іх з ім не было, і што апошні дзень, калі яны бачылі Коржыча, ён таксама выглядаў спакойным. Таксама варта яшчэ адзначыць, што сёння падчас агалошэння матэрыялаў справы пракурор зачытваў некаторыя моманты з тамоў, і вось суддзя звярнуў увагу і зноў гэта агучыў, што падчас свайго прыбывання ў медычнай роце на Коржыча складалі характарыстыку нібыта псіхолагі. Ён ім падаваўся вельмі закрытым чалавекам, вельмі неспакойным. Ён быў увесь час устрывожаны, знаходзіўся ў сабе. Я не ведаю, навошта вось менавіта быў такі націск на вось гэтыя словы. Вот, аднак все ж можа так і выліцца ў тое, што все ж хлопцы будуць гэтыя абвінавачаныя ў тым, што Коржыч будзе, ну, не, што яны менавіта і давялі Коржыча да самагубства, хаця, ну, як бы на гэта паказанні не указваюць.
Маша, распавядзі дальше, калі ласка, пра тое, чаму ў судзе зрабілі ажно такі вялікі перапынак на 20 дзён. Нешта будзе адбывацца ў гэтай справе за гэты перыяд?
Так, за гэты перыяд будзе адбывацца ў гэтай справе. Па-першае, паколькі сержанты заявілі пра тое, што на іх давілі ў сценах КДБ, але яны не захацелі пісаць заяву на праваахоўнікаў, каб праверыць іх дзеянні. Пракуратура вырашыла сама ініцыяваць гэтую праверку і адпаведна праверку будзе праводзіць следчы камітэт, і гэта зойме 10 дзён. Па-другое, у самы бліжэйшы час першага числа пачнуцца працэсы па справах супраць прапаршчыка Вібрала і лейтенанта Сукавенко, якіх абвяняюць у злоўжыванні паўнамоцтвамі службовымі, і дзе сяржанты, якія вы зараз сядзяць на лаве падсудных у справе Коржыча, яны там выступаюць у якасці пацярпелых. Адпаведна, іх будуць таксама вызываць на допыты, яны будуць даваць там паказанні супраць сваіх камандзіраў, і таму як бы, ну, два суды сумясціць немагчыма. Ну і па-трэцяе, яшчэ таксама будуць рабіць захады на тое, каб дапытаць яшчэ аднаго сведку, таксама чалавека з гэтай часткі, які зараз знаходзіцца пад следствам, і таксама для таго, каб гэта ўсё арганізаваць, вось і патрэбны гэты перапынак.
І напрыканцы, Маша, можна ўжо зараз сказаць, які будзе складці нейкі прагноз, чым скончыцца гэтая справа, ці яшчэ зарана?
Не, мне падаецца, што ўсё ж варта пачакаць. Хацелася б, канешне, каб ўсё ж было ўсё справядліва, але, ну, невядома, як ўсё атрымаецца. Прынамсі, мама Коржыча, канешне, настойвае. Нагадаю, каб на лаве падсудных былі яшчэ і афіцэры, якія, ў прынцыпе, закрывалі вочы на розныя дзеянні сваіх падначаленых. Аднак, як мы ведаем, афіцэраў менавіта такога вышэйшага складу іх няма ў судзе.
Маша, дзякуй вялікі за гэтую размову. Я нагадаю, што першы этап судовай справы аб гібелі ў печах салдата Александра Коржыча мы абмеркавалі журналісткай Еўрарадыё Машай Калеснікавай. Пакуль у судзе абвешаны перапынак на 20 дзён.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Дом нумар 17 па вуліцы Карла Маркса ў цэнтры Мінска знаходзіцца ў аварыйным стане, і яго тэрмінова павінны пакінуць усе – і жыхары, і арандатары памяшканняў. Такое заключэнне далі спецыялісты прадпрыемства «Будрэканструкцыя». Рамонтныя працы павінны пачацца ўжо 25 верасня, і да гэтай даты ў доме нікога не павінна застацца.
Аднак жыхары гэтага сталічнага цэнтральнага дома не згодныя на высяленне. Яны лічаць, што сітуацыя з капрэмонтам надуманая, і калі яны пакінуць свае кватэры, то назад не змогуць вярнуцца. У панядзелак камунальнікі далі людзям два дні на высяленне, а ў аўторак да жыхароў дома прыехалі судовыя выканаўцы.
Пра тое, што зараз адбываецца з жыхарамі дома нумар 17 на вуліцы Карла Маркса, даведаемся ад нашага журналіста Дмітра Лукашука, які ў гэтай хвіліны знаходзіцца каля аварыйнага дома. Дмітр, прывітанне.
Прывітанне. У другой палове дня, бліжэй да вечара, ва ўсе кватэры дома нумар 17 прыйшлі судовыя выканаўцы ў суправаджэнні супрацоўнікаў міліцыі. Усім жыхарам былі раздадзены прадпісанні, якія абавязуюць іх, каб яны пакінулі свае памяшканні да 20 числа. 20 числа дом павінен быць пустым і павінна быць доступ супрацоўнікам ЖКГ і Белрэканструкцыі да памяшкання, каб яны маглі распачаць свае працы. Таксама да канца тыдня з'едзе кавярня «Мануфактура», якая знаходзіцца на першым паверсе гэтага ж дома, рэстарацыя «Набокаў» і прадуктовая крама. Яны ўсе сказалі, што будуць вымушаны з'язджаць. Што будуць рабіць людзі, яны пакуль не вырашылі. У пастанове напісана, што яны маюць права абскарджваць гэта рашэнне, нібыта будуць спрабаваць абскарджваць. Скарыстаўшыся тым, што прыйшло шмат журналістаў, на камеру под час стриму, які вело Єврорада от дома номер 17, одна з жихарок, так ви мовите, записала відео зворот до керівника Білорусі Лукашенки з просьбою оборонить їх від того, що з ними роблять чиновники і державні структури. Але ці отримається, що з гэтага яны пакуль не ведаюць, увогуле пакуль не вырашылі, што будуць рабіць, але выглядае на тое, што выйсце ў іх няма, апроч таго, як пакінуць свае кватэры і пераехаць жыць на часовыя кватэры па вуліцы Прушынскіх у Мінску, са спадзяваннем, што яны ўсё ж такі вернуцца, але, як зазначаюць жыхары, да гэтага часу ім не далі на подпіс ні дамовы і згоду іх на тое, каб у доме праводзілі капремонт, ні нейкі дакумент, які б гарантаваў ім, што яны вернуцца ў свае кватэры. Больш за ўсё яны асцерагаюцца, што от зараз дом, які раптоўна прызналі аварыйным, потым увогуле прызнаюць непрыдатным да жылля і іх расселяць па іхніх кватэрах, пазбавіўшы такім чынам маёмасці ў цэнтры Мінска. Нагадаю, што гэты дом у свой час там жылі супрацоўнікі КДБ і МУС, і большасць тых, хто там зараз жыве, гэта нашчадкі былых супрацоўнікаў спецслужб.
Змісер, дзякую вялікі за гэтую размову. Я нагадаю, што ў аўторак судовыя прыставы прыехалі да жыхароў дома номер 17 па вуліцы Карла Маркса, каб выселіць людзей праз нібыта аварыйны стан гэтага будынка. Еўрарадыё будзе сачыць за развіццём падзей. Апошнія навіны па тэме будуць з'яўляцца на нашым сайце euroradio.fm.
А пасля кароткай музычнай паўзы ды выпуску навінаў даведаемся, чаго на самай справе хоча дамагчыся Крэмль ад уладаў Беларусі. Не пераключайцеся.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Эксперты ініцыятывы «Мінскі дыялог» у чарговым выпуску «Мінскага барометра» прааналізавалі сённяшні стан адносін Беларусі і Расіі. Апынулася, што нават нягледзячы на перапынак у малочных і газавых войнах, стасункі паміж нашымі краінамі знаходзяцца далёка не ў самым лепшым стане.
Якія новыя праблемы ў дачыненні Беларусі і Расіі з'явіліся за апошнія месяцы і адкуль яны ўзяліся? Якія сапраўдныя вынікі перамоваў кіраўнікоў Расіі і Беларусі ў Сочы? Чаго на самой справе хоча дамагчыся Крэмль ад цяперашніх уладаў Беларусі?
На гэтае ды іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адкажуць каардынатар экспертнай ініцыятывы «Мінскі дыялог» Дзяніс Мільянцоў і рэдактарка сайта «Наша мнення» Валерыя Касцюгова. А я перадаю слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Сапраўды ўзнікаюць новыя праблемы ўзаемаадносінах з Расіяй і адкуль яны ўзнікаюць, хто ініцыятар гэтых праблем?
Безусловна, вызнікаюць какія-то новыя, паднімаюцца старыя, паскольку мы пастаянна і цесна сатрудничаем. І не можа быць сотрудничество устроена такім образом, чтобы всегда все былі довольны і ніхто не хацеў бы сябе большага. А в адносінах з Расіяй время ад времени они так строятся как бы по такому циклу. Начинается новый этап прагматизации, который мы сейчас наблюдаем, который, как правило, разрешается компромиссом с обеих сторон и достижением каких-то новых соглашений, а как следствие этих новых соглашений еще каким-нибудь новым интеграционным проектом.
Вы сказали новый этап прагматизации. Простыми словами, коли казать, то Россия нечакано починает подличивать, кольки ж она тратить на Беларусь.
Да. Да, начинает подсчитывать, немного ли, можно ли обойтись меньшей суммой. И ну, там, спекулятивные всякие подсчеты ведет, предъявляет претензии, как бы забывая о том, что на предыдущем этапе все эти суммы, которые получает Беларусь, вообще-то именно сама Россия и подписала, и обещала, и это было гораздо меньше, чем вообще-то она обещала еще на один круг до этого, потому что, ну, все-таки приглашение в ЕАЭС строилась на как бы морковке общего рынка нефти и газа.
Я так разумею, вот учора подчас презентации Минского барометра прогучала такая фраза, что небыто на вот створена некая комиссия, те группа, якая будет подличивать, кольки ж вот выдатковывается на Беларусь, кольки потратили, те не зашмат, может, вот саправды такое и есть?
Не знаю, возможно.
Справа в том, что вот, скажем, есть таки эксперт, доцент, загадчик кафедры Высшей школы экономики и господарств Суздальцев, и он давно уже подлечил и кажет, что за опошние 20 годов Россия в якости там разных кредитов, разных там еще там допомоги, и всего 116 миллиардов долларов потратила на Беларусь.
Ложь. Ну, это просто, смотрите, как это делается. Во-первых, кредиты не являются вообще ни субсидиями, ни помощью. Кредит. Это вообще-то способ заработка. И Россия зарабатывает на кредитах, а не дает их. Это раз. Второе. Подсчеты по разнице, ну, вот по дельте цены на газ для нас и для Германии. Какое, интересно, они имеют основание? Как можно вообще считать вот эти суммы, разницы этой дельты, складывать их и представлять, как якобы какие-то субсидии? Да это просто безумие. Ну, не может быть для нас такой цены, как для Германии, в силу, ну, просто совершенно ясных причин. Первое. У нас совместное газотранспортное стратегическое сотрудничество. Мы транзитер газа. Для нас... Газ, ну, поступает, его вот транспортное плечо гораздо короче, чем для Германии. Для того, чтобы ему попасть в Германию, ему нужно миновать Беларусь, Польшу и только потом. Соответственно, это должно вычитаться. В-третьих, мы в Союзе, и мы не должны платить пошлин, да? То есть сравнивать нечего вообще, это несравнимые вещи.
Так можно и подлишивать нема чего?
Ну, понимаете, ведь это все-таки... Попытка, ну, как бы это такая игра, ну, не знаю, торговля, это бизнес, и попытка продать свои услуги дороже, ну, она в целом вообще-то объяснима, разве нет?
Вот мы начали с господарней Валерой обмерковывать вот эту тему одразу, новые выклики, але вот, может быть, саправды варто было подзначить, что эти новые выклики знайшло вот свое адлюстрование, те доследовали эти выклики у Минским барометры. Что это такое?
Что такое Минский барометр? Это мониторинг внешней политики Беларуси и безпеки внутри краины, вокруг краины, які робится каждые 2 месяца. І, напэўна, такой, скажам, фішкай, разынкай этого моніторинга з'яўляецца тое, што мы спрабуем, ось Валеры, як адзін з аўтараў, мы квантыфікуем, то бок аблічбоўваем эту знешнюю палітыку, кожнай некай падзеі прысвойваецца пэўны бал. Там, допустим, падпісалі мы некае важнае пагадненне, мы ставім плюс 3 балы. Там з'явіліся некія інфармацыйныя такія ўкіды антыбеларускія, мы адмінусоўваем. Ну, вот такім чынам у нас назапашваецца за 2 месяцы пэўны бал. Там плюсавыя, пазітыўныя, негатыўныя і выніковыя. І гэта, канешне, шмат у чым так прыблізна, прыблізны аналіз, але тым не менш ён дае падставы нам на вялікіх прамежках часу, там год, 2, 3, 4, паглядзець дынаміку, якім чынам развіваліся гэтыя адносіны, яны ў плюс увогуле ідуць, яны ў мінус ідуць, ці ёсць некія залежнасці, напрыклад, ад электаральных цыклаў, яшчэ там ад некіх цыклаў у адносінах. То бок такое даюць некае нават прагнастычную вартасць.
И это вот дае вам магчимость творать разные индексы, ну, там, до прикладу, индекс развития отношений, там, с певными краинами. Вот тое, про что мы зараз говорили со господарней Валерой, это и все остальное, як поуплывало на индекс развития отношений с нашими основными партнерами, вот, на внешнюю политику, як поуплывало?
Ну, тут перед усім треба сказать, что гэты барометр, ён лічвае летние месяцы. Гэта ліпень і жнівень. І таму тут такое сезоннае калібанне, скажам так, да, калі плотнасць кантактаў, шчыльнасць там сумесных праектаў, актыўнасць, яно менш. І таму заўжды падчас лета індэксы не падаюць. І гэта адбылося і гэтым разам, калі, напрыклад, расійскі індэкс ён упаў там да 10 пунктаў, а адзін толькі кітайскі, ён трымаецца больш-менш стабільна, таму што у нас такі акцэнт хутчэй на эканамічнае ўзаемадзеянне з Кітаем, і ёсць шэраг вялікіх праектаў, такіх як, напрыклад, вялікі камень. І там больш-менш стабільна ідзе супрацоўніцтва, кожны там месяц прырастае колькасць рэзідэнтаў і так далей. На гэта мала звяртаюць увагі, там, у тым ліку журналісты, гэта не зусім цікава, гэта не такія гарачыя падзеі, але тым не менш, вось наш індэкс, ён паказвае, што ў беларуска-кітайскіх адносінах насамрэч адбываецца шмат важных рэчаў, якія проста не настолькі на паверхні.
Ну, я б не пагадзіўся, што гэтыя месяцы былі не такія ўжо гарачыя. Да прыкладу, тэма новага расійскага пасла прыцягнула таксама шмат увагі СМІ. І пэўныя рэсурсы звонку гэтую увагу беларускіх СМІ падагрывалі, скажам так. Вот ці правы гаспадарыня Валерыя?
Правы, конечно, это нашло отражение в виде минусовых каких-то величин в общей там сумме этого индекса. И все вот эти информационные накаты, которые там были со стороны России, как-то там квалифицированы именно как отрицательные величины. Что касается Бабича, я думаю, что и говорила, есть, если говорить о Незыгоре, то он просто, они там хотели, явно играли против Бабича, чтобы выпихнуть его вообще из Поволжского этого округа. Там у них там свои какие-то ставки и интересы
были. Подкинуть нам вот это вот то, что непотребно.
Им главное выпихнуть было. Вначале они надеялись, что это будет вообще Сурков, потому что на самом деле, ну, если так посмотреть внимательно на этот Незыгорь, хоть Кирилл Коктыш и не согласен, они явно играют... Ну, то есть позитивными персонажами в их нарративе всегда выступают руководство, теперь уже мертвое ДНР и ЛНР. И в целом внутри российской игре они играют как бы на стороне сохранения обязательств России по отношению к этим двум республикам. И это очень достаточно, ну, довольно сложная там, неважно, игра, и Бабич просто, так же, как и Сурков, они там мешают в каких-то там отношениях для продвижения каких-то других персон.
У нас уже мало часу застается. Денис, пытание до вас. Все ж таки у гэтым вашим мониторингу есть там іншие индексы. Вот, допрыклад, индекс стану бяспеки. Коротко охарактеризуйте его.
Мы анализуем и внутрибеларускую безпеку, то бок те учения, которые проходят, там поступление войсковой техники и зброи в белорусские узброенные силы и так далее, и так далее. Так само анализуем то, что добывается вокруг Беларуси, там на российской части, на натовской части, в Украине. И этим разом, коли взять попередний моніторинг і теперішній моніторинг, то ситуація більш-менш стабільна і, скажімо, добра, не вибухова. Тому що, знову-таки, шмат які події і вучені, інформацію про бази, їх подають як нечто таке алармістське, а насамреч нічого страшного не відбувається. Там, наприклад, з одного боку там критикують літовсько-російські відносини, з іншого боку Росія там підписує домови з Литвою. Тобто треба так розмежовувати ось цю емоційну, медійну, інтернетовську частку і те, що реально відбувається. На сьогоднішній день, звісно, ситуація не поліпшається в плані там конфлікту в Україні, в плані там супростояння Росія-НАТО, але ось таких військових тривог, що називається, які можуть привести до там сутикнення, конфлікту, ніяких реальних речей, такого нема.
Цалкам размову с координатором экспертной инициативы «Минский диалог» Денисом Мильянцовым и редакторкой сайта «Наше мнение» Валерой Костюговой про новые проблемы у белорусско-российских отношений слухайте и глядите на нашем сайте euroradio.fm в разделе «Подкасты».
А напереди в нашей программе «Еврозум» доведаемся, те сапраўды у Витебской области выявили африканскую чуму свиней. Подробязности после музычной паузы и выпуску новинок.
Еврозум. Еврозум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У Бельгіі праз афрыканскую чуму свіней забаранілі прагулкі па лесе. Такое рашэнне прынялі ўлады рэгіёна Валонія на поўдні краіны, дзе днямі знайшлі адразу 5 дзікоў, загінулых ад небяспечнага віруса.
Рэгіянальны міністр сельскай гаспадаркі Рэнэ Кален заявіў, што смерць дзікоў можа насіць масавы характар, а вірус могуць пераносіць да некалькі сотняў жывёлаў. Таму ў лесе цяпер могуць быць толькі тыя, хто шукае і вывозіць трупы дзікоў.
Тым часам у Беларусі таксама знайшлі новы ачаг афрыканскай чумы свіней. Падрабязнасці ў нашага журналіста Рамана Васюковіча.
У Гарадоцкім раёне Віцебскай вобласці няма афрыканскай чумы свіней. Прынамсі так кажуць чыноўнікі. Нягледзячы на тое, што днямі новаход у школы, крамы і паштовыя дзяленні раёна пачалі ўкладваць дэзінфекцыйныя дыванкі. А з тамтейшымі жыхрамі праводзяцца гутаркі пра пагрозу эпідэміі АЧС. Па словах старшыні Гарадоцкай райвыканкама Петра Карабача, з якім празмаўляла Еўрарадыё, ачаг заражэння афрыканскай чумой свіней можа знаходзіцца ў Расіі. Таму ў раёне вядзецца прафілактыка, і не трэба нагнятаць сітуацыю.
Мы сваю старану смотрим. Тут Расія, там ж вылічагі, там і там паяляліся, поэтому, ну, граніца з Расіяй, мы ж понимаем, што тут движэнне ж ідзёт, техніка ездзіць, всё ездзіць, передвигаецца через границу, поэтому мало ли что может быть. Лучше раз, лишний раз где-то поберечься, чем потом получить какую-то проблему.
Гарадоцкі район сапраўды не мяжуецца з Смаленскай вобласцю Расіі. Ён знаходзіцца на мяжы з Псковскай вобласцю. Еўрарадыё звязалася з кіраўніцтвам Сціслаўскага, Крычаўскага і Дубровінскага районаў Беларусі, якія мяжуюць са Смаленшчынай. Там пра афрыканскую чуму свіней на ўсходзе ад беларуска-расійскай мяжы чулі, але ніякіх прафілактычных мерапрыемстваў не праводзіць. Прафілактыка вядзецца толькі ў Гарадоцкім раёне. Распавядае старшыня аднаго сельсавету Віктор Няхаеў.
Да, нам сказалі, што ў Смаленскай вобласці свіная чума, поэтому прыняць меры это самае, ну, аб'ясніць людзям, прадасторожаны, здесь коврыкі, рано знайдзі дезінфіцыруючы, ну і павядзенне людзей, чтобы ў сараі там, пасля магазінаў не хадзілі сразу, а і обувь мянялі, і адзежу мянялі, ну, ў таком паняцці прафілактычна.
Афрыканская чума свіней пагражае вынішчэннем усяго пагалоўя жывёл у заражанай мясцовасці. Некаторыя рэгіёны Беларусі ўжо праходзілі праз такія захады, а ў Гарадоцкім раёне працуе буйны свінакомплекс паўночны. Мясцовыя жыхары кажуць, што калі яго зачыніць, без працы застануцца больш за 200 чалавек.
Вядзецца строгі кантроль, значит, за тым, як праходзяць рабочыя на тэрыторыю промзоны. Арганізавана пытанне работников на комплекса в столовой для того, чтобы предотвратить, значит, попадание на территорию станочного комплекса продуктов извне. Знаете, эти меры у нас, значит, все эти мероприятия разработаны именно с 2013 года, когда уже вот появились именно вот эти вот очаги вспышки СВЧС. И все. И для того, чтобы выстоять в этой ситуации, их надо ежедневно, их надо выполнять. Вот эти вот ряд требований, которые именно будут залогом безопасности, скажем так, нашего предприятия вот в данных условиях.
Спецыяліст кажа, што ў гэтым годзе ачагоў чумы на тэрыторыі раёна не адзначалася. Пагроза чумы ідзе з Расіі, у тым ліку праз міграцыю дзікоў. Раман Васюковіч, служба інфармацыі Еўрарадыё.
А днямі міністр сельскай гаспадаркі Літвы Гедрус Сурпліс прапанаваў мясцовым фермерам перайсці са свінаводства на развядзенне трусоў ды індышак. Прычынай такой ініцыятывы стала ўспышка віруса афрыканскай чумы ў Літве.
Паводле чыноўніка, улады гатовыя нават фінансава прастымуляваць пераход фермераў на іншыя віды гаспадарання, а пакуль гэтую прапанову разглядае ўрад.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме Еўразум надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз. Вітаю, у ефіры навіны «Шоу-бізу» і я, Маша Калеснікава. 13-ты студыйны альбом гурта «Корн» меркавана выйдзе ў сакавіку наступнага года. Пра гэта заявіў бубнач гурта Рэй Лузье. Музыка даў кароткае інтэрв'ю напярэдадні аднаго з трох канцэртаў, прымеркаваных да 20-годзя альбома «Follow the Leader». Яшчэ адзін праект, у якім заняты Лузье, гурт КХМ, таксама рыхтуецца выпусціць альбом, але ўжо гэтай восенню. Тым часам астатнія ўдзельнікі гурта таксама не забываюцца пра сольную творчасць. У траўні гэтага года гітарыст Брайан Уэлч прадставіў свой аўтабіяграфічны дакументальны фільм «Loud Crazy Love», а фронтмен Джонатан Дэвіс выпусціў сольны альбом «Black Labyrinth». Удзельнікі Cranberries афіцыйна пацвердзілі, што пасля завяршэння працы над апошнім альбомам з вакалам Далорес Орыардан калектыў спыніць сваё існаванне. Пласінка ўжо атрымала назву «The End», то бок «Канец».
Яе запіс пачаўся ў студзені, і акурат падчас запісу спявачка трагічна загінула. Рэліз запланаваны на наступны год. Гітарыст гурта Ноэль Хоган распавёў у інтэрв'ю Guardian, што ў Далорэс вельмі многае хацела сказаць у гэтым альбоме і была ў выдатнай форме. Цытата: «З пункту гледжання тэкстаў ён вельмі моцны. Яна заўсёды казала, што ёй цяжка пісаць песні ў шчаслівым стане. Яна заўсёды старалася пакінуць у жыцці крыху пакуты, каб было прасцей тварыць. Мы даробім гэты альбом і паставім кропку. Няма неабходнасці працягваць», – заявіў музыка. Дэйв Грол возьме ўдзел у новым юбілейным сезоне дзіцячай праграмы «Вуліца Сезам». Ёй у наступным годзе спаўняецца 50 гадоў. Фатаграфія са здымачнай пляцоўкі, дзе фронтмен Фу Файтерс паказаны ў кампаніі «Элма і вялікай птушкі», падзяліўся ў інстаграме лялечнік Райан Дзілан, які падзякваў музыку за выдатную працу. Грола даўно звязваюць сяброўскі адносіны са знакамітымі лялькамі Джыма Хэнсона. Тры гады таму ён здымаўся ў «Мапет-шоу», дзе ўдзельнічаў у дуэлі на барабанах з ударнікам «Мапет» жывёлы. А ў 2011 годзе Дэйв прызнаўся ў любові да міс Пігі. І яшчэ серыял «Гульня тронаў» тэлеканала HBO стаў трыумфатарам прэміі «Эмі». Тэлевізійнае шоу было прызнанае лідарам у галоўнай намінацыі «Лепшы драматычны серыял». У катэгорыі «Лепшая мужчынская роля другога плана» ў драматычным серыяле перамог Пітер Дзінклейдж, які выканаў у «Гульні тронаў» ролю Тырыяна Ланністэра. Серыял ўжо ў трэці раз лідуе ў гонцы за галоўную ўзнагароду. У цэлым атрымаў жа ўжо 130 статуэтак «Эмі». Сёлета стужка атрымала 9 узнагарод. Сярод пераможцаў таксама «Дзіўная місіс Мейзел» і «Суботнім вечарам у жывым ефіры», які атрымалі па 8 узнагарод, а таксама «Амерыканская гісторыя злачынстваў», «Замах на Джані Версачы», у якой 7 статуэтак. Лепшай камедыяй прызналі «Дзіўную місіс Мейзел», а Рэйчел Броснахан, якая сыграла ў ёй, атрымала ўзнагароду як лепшая камедыйная актрыса. «Замах на Джані Версачы» азначылі як лепшы міні-серыял. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес-свет. Заставайцеся на Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошніх гадзін у студыі для вас працавалі Раман Усцінаў і Святлана Адзінец. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».